Anglické město Salisbury a Valašské Vrbětice dělí asi 1700 kilometrů. Jde o zcela odlišné obce, které toho mají jen málo společného. V obou z nich ale podle tajných služeb prováděli akce ruští agenti Anatolij Čepiga a Alexandr Myškin. Zatímco ale britské diplomacii se podařilo přesvědčit hned 18 evropských zemí, aby po akci v Salisbury vyhostili pracovníky ruských ambasád, na obdobnou českou výzvu reagovalo jen 5 partnerů z Evropské unie. Proč byla především v západní Evropě odezva tak slabá, že to kritizuje i eurokomisařka Věra Jourová. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je bývalý diplomat a odborník na postsovětský prostor David Stulík. Dobrý den.
Dobrý den.
Je zjevné, že české diplomacii se aspoň zatím nepodařilo to, co Britům po pokusu o vraždu Sergeje Skripala a jeho dcery. Proč ne?
Tak samozřejmě nejsme taková váhová kategorie, jako je Velká Británie, to je první věc. Druhá věc je obecně nějaká strategie a způsob komunikování s našimi partnery, protože Británie, když vlastně požádala ty spojence, tak předtím například Theresa May, premiérka, obvolala všechny lídry zemí EU a NATO, kde jim vysvětlila složitost té situace a požádala je o pomoc. Z toho, co vím, tak se pouze uskutečnil telefonický hovor, a to minulý týden mezi premiérem Babišem a americkým ministrem zahraničních věcí panem Antonym Blinkenem. Takže tahle ta věc nebyla na té vysoké politické úrovni nějakým způsobem předjednána. Také si vzpomeňme, jakým způsobem chaoticky jsme i my vlastně i v České republice byli o této věci seznámeni. V tu chvíli neexistoval nějaký plán strategické komunikace i směrem k českým občanům. Všechno bylo děláno horkou jehlou. A samozřejmě v téhle situaci i česká diplomacie neměla nějaké instrukce, neměla pokyny, co by měla od svých, řekněme, spojenců požadovat. A také si vzpomeňme, že v tu chvíli my jsme neměli ministra zahraničních věcí, který by mohl, řekněme, tyto informační aktivity směrem k našim spojencům řídit a koordinovat. Takže to jsou takové ty základní věci, které my oproti Britům jsme neudělali nebo nemáme, ale samozřejmě ještě není všem dnům konec. V půlce června se bude konat jak summit EU, tak summit NATO a tam je možné, že ještě můžeme dodatečně naše spojence požádat o podobný krok.
Ještě se k tomu dostaneme a když se zastavím u jedné z věcí, které jste zmínil, a sice to střídání na postu ministra zahraničí. To je totiž okolnost, kterou zmiňuje třeba ve svém článku pro server Politico i bývalý slovenský velvyslanec při NATO Tomáš Valášek, který tedy připomíná, že z postu ministra zahraničí musel vlastně bezprostředně před tím oznámením o Vrběticích odejít Tomáš Petříček. Je to opravdu důležitá okolnost pro to budování spojenectví a získávání podpory?
Samozřejmě, osobní vztahy, kontakty předchozí, které například pan Petříček měl se svými kolegy v jiných členských zemích EU a NATO, tady hrají velkou roli, protože představte si, že v finále Ligy mistrů a najednou jeden z dvou týmů odvolá během zápasu trenéra a chvilku ten tým hraje bez trenéra. Takže to je velký zásah, řekněme, do té harmonie, jakým způsobem má například fungovat diplomacie. Takže to opravdu má velký význam, nejenom řekněme na té koordinační roli, ale i na té osobní, protože při vší úctě k panu Kulhánkovi si nemyslím, že měl natolik, řekněme, rozpracované nastavené vztahy se svými partnery v jiných členských zemích, jako měl předtím pan Petříček.
Je to spíš tedy tak, že česká strana neformulovala jasně, co vlastně chce, a nebo že nebyla dost hlasitá při tom požadavku?
Já bych řekl obojí. Měli jsme víceméně okamžitě začít vést ty konzultace s našimi partnery. Něco podobného se vlastně stalo někdy v úterý po té sobotní tiskové konferenci, kdy ještě vlastně tehdy dočasně plnící funkci ministra zahraničních věcí pan Hamáček oznámil, že čeští velvyslanci v těch členských zemích EU a NATO byli požádáni, dostali instrukce, aby podobné konzultace vedli. Z druhé strany ta hlasitost samozřejmě je taky velice důležitá, protože my jsme jakoby oficiálně takový požadavek tak silně, řekněme, neartikulovali, jako to udělala Velká Británie. A to musí jít opravdu z těch nejvyšších státních míst, protože jinak se na to budou koukat, řekněme, předsedové vlád v jiných členských zemí, když se jim to například dostane prostřednictvím rezoluce Evropského parlamentu, než od, řekněme, jejich premiérského kolegy z České republiky. Takže je to, řekl bych, asi obojí.
Pane Stulíku, a co ten projev a postoj prezidenta Miloše Zemana? Může to na evropské partnery teď působit tak, že česká politika není úplně jednotná, že možná česká strana neví tak úplně, co chce?
Na ty, kdo neznají prezidenta Zemana, to takhle může působit, ale já jsem se bavil s mnoha kolegy z jiných zemí, kteří víceméně vědí nebo tuší, kým pan prezident je, jaké zájmy on hájí, tak pro ně to spíše bylo potvrzení toho, že on vlastně definitivně ukázal, že zde obhajuje ruské narrativy, že nahrává ruské propagandě, tudíž, že de facto obhajuje zájmy Ruské federace. A následně byly zveřejněny ty průzkumy veřejného mínění, které potvrdily, že většina Čechů s ním nesouhlasí, že pouze 20%, 22% obyvatel Čech si myslí, že hájil české zájmy. To já si myslím, že v zahraničí to samozřejmě ti, kdo to ví, to takhle brát nebudou, že máme jakýsi, řekněme, rozpor v zahraniční politice, protože také v zahraničí, kdo se těmi ty věcmi zabývá, ví, že český prezident podle české ústavy nemá tyto pravomoci.
Když jsem zmínil Tomáše Valáška, bývalého slovenského velvyslance při NATO, tak on v tom svém článku psal ještě o jedné okolnosti, která už tolik nesouvisí s počínáním české vlády jako takové, ale s tím, že ta žádost o podporu možná přišla v nešťastné době, kdy většina Evropy měla v úmyslu udržovat naopak co nejživější dialog s Moskvou, aby snížila pravděpodobnost vojenského vpádu Ruska na Ukrajinu. Souhlasil byste s touto tezí?
Částečně ano, ale na druhou stranu my musíme sledovat to, co se dělo v té době, řekněme v tom širším kontextu kolem přesunu ruských vojsk směrem k ukrajinské hranici a tím, co se stalo u nás, jako součást, řekněme, jednoho velkého procesu. Procesu vlastně jakéhosi konfrontace ze strany Ruska směrem k západu. To není konfrontace, kterou jsme vyvolali my, ale kterou vyvolalo Rusko a které to dělá cíleně právě s ohledem na domácí publikum. A v této situaci, kdy vlastně začala Ruská federace opravdu velice agresivně demonstrovat vojenskou sílu, tak ano, řada evropských zemí apelovala na Rusko, aby ukázalo jakousi zdrženlivost, aby deeskalovalo tu situaci. Spojené státy v tu chvíli, vlastně týden před tím naším rozhodnutím, také vyhostili 10 amerických diplomatů. Takže tam byl velký, řekněme, stupeň toho napětí ve vztazích Západ a Rusko. A v tu chvíli vlastně Rusko, když se u nás vlastně tato celá kauza začala odvíjet, de facto dalo zpátečku, ale necouvlo, řekněme, o těch 200 metrů, o kterých se posunulo dopředu, ale pouze o 100, aby jakýmsi způsobem demonstrovalo svoji ochotu k deeskalaci. A samozřejmě tohleto Západ vždycky vítá a tady má Tomáš Valášek pravdu, že opravdu v tuhle chvíli Západ nechtěl znovu jakýmsi způsobem Rusko provokovat, nechtěl, aby Rusko zase odpovědělo nějakou agresí nebo růstem eskalace. A spíš naopak v tu chvíli byly nálady v západních hlavních městech takové, že spíš vítáme tu snahu Ruska situaci deeskalovat.
Hostem interview je dnes bývalý diplomat, odborník na postsovětský prostor David Stulík.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová řekla, že zejména západoevropské státy by se měly odhodlat k silnější společné reakci na vrbětickou kauzu. Vy jste i v tomto rozhovoru už říkal, že se tak skutečně ještě může stát. Nebude už ale ta věc trošku pozapomenuta?
Já myslím, že ne. Protože od té naší kauzy vedou linky například do Bulharska, další členské země EU a NATO, kde vlastně podobné činy, stejný tým ruské vojenské rozvědky také realizoval a tam bohužel to číslo obětí bylo ještě větší. Takže se postupně začínáme dovídat o té činnosti této jednotky GRU více a více informací. Novináři z investigativního projektu Bellingcat přišli také s tvrzením, že tito samí lidé cestovali a působili ve více evropských zemích, takže já si myslím, že je možné, že v nejbližších dnech se objeví další informace, že oni páchali podobné činy nejenom pouze, řekněme, v Česku a v Bulharsku, ale i v jiných členských zemí EU. A to už by potom mohl být ten opravdu další, řekněme, poslední kapka, další kamínek do mozaiky, kdy by ta reakce Západu, EU a NATO mohla opravdu přijít. A také si musíme uvědomit, že vlastně, když Británie požádala o to, Británie požádala o pomoc spojence a ta přišla nějaké tři týdny po tom, co bylo o tomto aktu oznámeno. Takže tady ještě řekněme, čas nějaký je a já opravdu doufám, že česká diplomacie a český stát vyvinou natolik velké úsilí, aby jsme dali jasně Rusku najevo, že podobné akty na našem území nebudeme dále tolerovat.
Eurokomisařka Jourová konkrétně mluvila o summitu 25. května, kde podle jejich slov bude mít premiér Babiš příležitost tu věc osvětlit a znovu požádat o koordinovanou akci. Může to tak být, že tedy na tomto summitu dojde k nějakému obratu?
Já, jak jsem říkal, budu doufat, že opravdu předneseme našim evropským partnerům, řekněme, ještě další natolik přesvědčivé důkazy, že opravdu o takovou pomoc požádám. Já nemyslím si,
že do toho vstupuje ta reakce, když tedy spekulujeme o možné reakci Evropské unie a především západních států, co by to bylo? Vyhoštění ruských diplomatů?
Také, anebo případně posílení sankcí, které Evropská unie uvalila na Rusko z řady ohledů. Jsou tam sankce právě za porušování územní celistvosti Ukrajiny. Tady by to v tomto případě nebylo možné, protože to není s tím přímo spojené. Ale také EU uvalila sankce také na GRU, důstojníky za hackerské útoky v Německu. Jsou zde sankce EU na ruské představitele za využívání chemických látek a chemických bojových plynů, což je spojeno například ze Sýrií. Takže je možné, že nebo máme sankce, které byly uvaleny za otravu pana Navalného, takže je možné například iniciovat podobné sankce na konkrétní lidi, které v Ruské federaci měli tyto útoky na starosti ze strany EU. A samozřejmě to trvá nějakou dobu, než bude takový patřičný návrh sankcí EU vypracován, ale je to také jedna z možností.
Pokud ale zatím tedy takováto reakce není, a jak už jsme říkali, i třeba eurokomisařka Jourová to kritizovala, neříkají tím západní státy, že Česká republika je za stolik nezajímá, aby kvůli tomu riskovali vztahy s Ruskem?
Tak samozřejmě ten velikost dané země tady samozřejmě hraje nějakou roli a v těch širších úvahách, řekněme těch velkých členských států, které se na to dívají z většího pohledu, z nadhledu, tato věc samozřejmě přichází v úvahu, takže není to pro ně taková, jak jsem říkal na začátku, váhová kategorie, jako je třeba Velká Británie, nebo kdyby se podobné útoky staly, řekněme, v Německu, ve Francii, ve Španělsku, tak tam by ta asi reakce možná byla trošku jiná, ale to je právě důvod pro nás aktivizovat spolupráci s těmi menšími státy a je to velkým plusem, že už třeba baltské státy, Polsko, Rumunsko, Bulharsko se k nám v aktech solidarity připojili, takže tady je důležité budovat tu koalici těch zemí, které by tyto opatření navrhovaly a podporovaly.
Jak významným prvkem při zvažování té reakce jsou ekonomické zájmy? A když se tedy úplně konkrétně zeptám v případě Německa plynovod Nord Stream 2?
Tak tady je velice důležitá jedna věc k těm ekonomickým zájmům. Česká republika ty ekonomické zájmy nemá s Ruskou federací tak velké vzájemný nebo obchod je kolem 2%, to je Česká republika. Německo a Nord Stream 2, tak předevčírem nebo včera vlastně rozhodl Německý úřad pro ochranu přírody o pozastavení právě výstavby Nord Streamu 2. Je to další komplikace k této výstavby tohoto plynovodu. Původní termíny, které byly v loňském roce, se neplní. Letošní termíny také vypadají, že jsou, řekněme, ohrožené. A tady je velice důležité jednání právě Spojených států a Německa, protože Spojené státy, nehledě na změnu prezidenta, pořád zaujímají negativní postoj k Nord Streamu 2, ale samozřejmě prezident Biden nechce nějakým způsobem na začátku svého volebního období si jakoby pokazit vztahy s Německem a samozřejmě se také čeká na německé volby, které budou během letošního podzimu. Takže Nord Stream nějakým způsobem bude, řekněme, viset v takovém jakosi vzduchoprázdnu, nebude se rychle pokračovat s jeho dostavbou. A co je důležité, tak ekonomicky tento plynovod zatím nemá až takový velký význam, protože Evropská unie nebo evropské státy si mohou v té střednědobé perspektivě zajistit dodávky i z jiných zdrojů, takže nějakým způsobem nás to neohrožuje. A navíc Rusko díky tomu je nuceno více využívat ten stávající plynovod, který vede přes ukrajinské území, což samozřejmě Rusko z geopolitických důvodů nechce, ale je to ta nejlevnější, nejrychlejší cesta, jak ten plyn de facto dostat do Evropy, do Evropské unie. Takže ten Nord Stream 2 tímto pozastavování, to zdržování nahrává, řekněme, i ukrajinským zájmům.
Zatím jsme tedy ve stavu, kdy Česká republika požádala o podporu, v nějaké míře ji dostala, především tedy v míře nějakých verbálních vyjádření, několik států i přikročilo ke konkrétním krokům, ale v tuto chvíli zatím tedy nějaká veliká celoevropská akce není. Jak si tento vývoj podle vás přeloží v Moskvě?
Tak tady je důležité vždy vědět, že když Rusko něco dělá, tak to nedělá pouze s jedním cílem. A jedním z cílů, dlouhodobých cílů ruské zahraniční politiky je maximálně rozdělit jednotu evropských států, rozdrobit nás na různé skupiny, které mají mezi sebou různé neshody, což je například zmíněný případ Nord Streamu 2, kdy proti sobě stojí baltské státy, Polsko na druhé straně Německo. Takže v Rusku toto bude vnímáno jako takový částečný úspěch, ta jejich strategie rozdělovat a panovat, ovlivňovat veřejné mínění, vyvolávat spory, vyvolávat, řekněme, u určité části české veřejnosti averzi vůči našim zahraničním partnerům, vyvolávat ty pocity, že se na nás de facto vykašlali, že nás nechali na holičkách, což samozřejmě určitě české dezinformační weby takovou narrativní linku pojedou. Takže pro Rusko je tohle de facto takový ten jeden z podcílů, který se jim podařilo dosáhnout.
Pokud je to tedy tak, že Moskva Evropskou unii moc nechce respektovat jako celek, protože je výhodnější jednat samostatně s jednotlivými státy. Dá se z toho vyvodit i to, že třeba politici, kteří napadají Evropskou unii, tím vysloveně pomáhají Rusku?
Jednoznačně, protože to podrývá tu veřejnou důvěru, veřejnou podporu evropským institucím. To je také právě ten cíl Ruska ukázat, že ten západní model liberální demokracie není natolik efektivní, natolik silný, jako řekněme ten tradiční ruský s těmi tradičními hodnotami. Takže samozřejmě ten, kdo nějakým způsobem populisticky, demagogicky útočí na myšlenku sjednocování Evropy, na myšlenku evropské integrace, tak samozřejmě tím velice pomáhá té ruské propagandě v tom, že vlastně nás tady uvnitř EU značně oslabuje, protože značná část veřejnosti i nejenom v České republice naslouchá, řekněme, těm alternativním zdrojům informací, alternativním webům a má pochyby o tom, jaké jsou, řekněme, ty oficiální vysvětlování, takže tady to částečně stále padá na úrodnou půdu.
Hostem interview je dnes někdejší diplomat, odborník na postsovětský prostor David Stulík. Může se Česká republika nějak sama, třeba bez nějaké větší podpory unijních partnerů, vymanit z té pozice, kdy ji Rusko pokládá za sféru svého vlivu?
Tak sami to nedokážeme, na to jsme příliš malí a také je zde nutné chápat právě, řekněme, to ruské uvažování. V Moskvě nemají rádi, když malé země, jako baltské země, Česká republika si podle jejich výkladů dovolují nějakým způsobem na ně vyskakovat. Takže pro nás je velice důležité, také jak jsem říkal dřív, budovat ty koalice s podobně smýšlejícími zeměmi a státy a v rámci těchto koalic přátel potom se snažit na té evropské úrovni zadávat tón, nadhazovat ty témata, vytvářet tu agendu jednání a to tak, aby právě ta naše pozice byla maximálně reflektována a zrcadlena na pozice, do pozic evropských nebo do pozic NATO. To je velice důležité, kdy my jako i malý stát se můžeme řídit heslem jeden za všechny, všichni za jednoho a můžeme o ty ostatní přesvědčit, že by vlastně i za nás měli více kopat.
Děje se to, protože to, co popisujete, chce obrovskou spoustu práce, takové té opravdu neviditelné každodenní práce, budování koalic, budování vztahů. Dělá to Česká republika?
Tak tady také je nutné říct, že to nemůže dělat pouze, řekněme, státní aparát nebo, řekněme, vláda. Tady s tím musí pomoct i opozice, politické strany, i ty opoziční demokratické, které jsou součástí, řekněme, těch evropských rodin, politických stran, které jsou zastoupeny v Evropském parlamentu, jsou zastoupeny v parlamentních shromážděních OBSE, NATO nebo Rady Evropy, musí, a já věřím, že se taky děje, jednají se svými zahraničními kolegy a partnery z jiných parlamentů a vysvětlují jim tuto potřebu a tuto nutnost. Podobným způsobem například, řekněme, i expertní kruhy v České republice také mohou pomoci vysvětlovat zahraničí, zahraničním partnerům, co se u nás ve skutečnosti děje. Já i mý kolegové jsme napsali už řadu analýz v angličtině i v jiných jazycích právě pro naše partnery, aby bylo jasné, aby věděli, jaká je situace v České republice, nakolik je to vážná, řekněme, krize v česko-ruských vztazích. A tímto způsobem vlastně de facto každý občan České republiky může pomoci v tom úsilí. Opravdu je to mravenčí práce, je to velice systematická práce, ale každý z nás nějakým způsobem do ní může přispět svou malou částí.
My se často ptáme a často diskutujeme o tom, jaké chce mít a mělo by mít Česko a potažmo Evropská unie vztahy s Ruskem. Ale jaké vztahy s Evropskou unií chce mít Rusko?
Rusko má jednoznačně zájem na konfrontaci. Rusko vidí Západ jako svého partnera a kdyby Západ neexistoval, tak Rusko nebo současné ruské vedení, a tady se musím upravit, ne ruská, současné ruské vedení, nebude mít vůči komu se vymezovat. A zde je nutné se podívat i několik let zpátky. Vlastně Rusko nikdy neudělalo, řekněme, nějaký opravdu vstřícný krok, aby s Evropskou unií začalo spolupracovat. Evropská unie ještě před ruskou agresí v Ukrajině nabízelo Rusku takzvané čtyři okruhy, řekněme, pro spolupráci, včetně bezvízového režimu. Ale tohle všechno vlastně Rusko samo pohřbilo tím svým porušováním mezinárodního práva a to, jak se vlastně na mezinárodní aréně chová. Samo Rusko se de facto vyloučilo z rozšířené skupiny G7, G7, z G8, protože to bylo Rusko, kdo neplnil vlastně ty své mezinárodní právní závazky. A i poslední kroky, sankce, které Rusko uvolilo minulý týden na 7 představitelů Evropské unie, včetně naší paní vicepředsedkyně a komisařky paní Věry Jourové, jednoznačně ukazují, že Rusko nemá zájem na nějakých, řekněme, konstruktivních vztazích s Evropskou unií.
Na druhé straně z Ruska ale slyšíme třeba od různých mluvčích, že Západ opakovaně projevuje neodůvodněnou rusofobii, že Západ se nechová fér, že si zasedl na Rusko a podobně. Není na tom něco, co by mohlo někoho přesvědčit o této verzi událostí?
Tady je velice důležité to rozlišení. Rusko a ruský stát, nebál bych se použít toho slova, režim. To, co dělá Západ, tak kritizuje kroky ruského státu, Kremlu, ruského režimu. Rusko porušuje svoje závazky v řadě mezinárodních organizací, ať je to Rada Evropy nebo i OBSE a tak dál. A poukazování na tato porušování právě potom skrze ruská státní média je prezentováno jako útok na Rusko. Bohužel té ruské propagandě se mezi ruskými občany podařilo vytvořit takovou přesmyčku, takový oslý můstek, že jakákoliv kritika Ruské federace, ruského státu je považována za útok i na řadové Rusy. Takže potom mezi, řekněme, ruskou veřejností vzniká pocit, že na Západě převládají rusofobské nálady, že jakákoliv kritika je právě míněna tím, že i my, jakoby to Rusko, nemáme rádi. Ale já opravdu znovu bych chtěl podotknout, že ti, kdo se například Ruskem zabývají, často jsou to de facto rusofilové lidé, kteří mají rádi ruskou kulturu a tak dál, ale mají problém akceptovat ty činy a kroky, které dělá ruský režim.
Když jste zmínil ruská státní média, ví se, z čeho Kreml platí tu informační ofenzívu a kolik to stojí rámcově?
Tak tady je nejznámější případ té původně anglojazyčné televizní stanice Russia Today a RT, která už dneska vysílá i arabsky a začíná německy v dalších jazycích vysílat. A na ní každoročně ruský stát, státní rozpočet dával něco přes miliardu dolarů. Zároveň byl vytvořen nový media holding Russia Sivodňa, Rusko dnes, kam například patří i česká verze Sputnika. A proto se odhaduje, že celý tento mediální kolos, včetně těch, řekněme, dalších televizních stanic, které v Rusku působí, jde na to několik miliard dolarů ročně. A samozřejmě je to placeno ze státního rozpočtu a ruský státní rozpočet je ve značné míře závislý na exportu ropy a plynu. Takže příjmy z tohoto prodeje ropy a plynu částečně financují chod této propagandistické mašinérie.
Nevede se žádná debata? Nepožadují ruští občané, aby tyhle peníze šly na něco, z čeho by oni sami mohli mít nějaký praktičtější užitek?
tahle diskuze vůbec v Rusku neexistuje. Pokud existuje, tak pouze mezi velice úzkým kolem, řekněme, intelektuálů, liberálů, ale řadový občan tyto věci absolutně neřeší a podle mého ani často neví a netuší, jaké peníze jdou právě na financování těchto médií.
A může být ruská vláda spokojena s tím, jak to funguje? Protože my vidíme i tady v Česku, že Rusku se daří zabírat významný kus veřejného a mediálního prostoru a v zásadě mnohem větší, než by odpovídalo jeho ekonomickému nebo kulturnímu významu pro Českou republiku. Takže zabírá to.
Určitě to zabírá, protože ty narrativy nebo ty argumenty, ty zprávy, které ta ruská média dál vysílají, jsou strašně jednoduchá, jsou černobílá. A to lidé, kteří nemají čas hluboce analyzovat ty mezinárodní procesy, tak to potřebují slyšet. A je to opravdu velice efektivní způsob, jak ovládnout veřejné mínění, ale samozřejmě i to veřejné mínění nemůže žít pořád v tom stavu nula, nebo v tom stavu, který se dynamicky nerozvíjí. A právě i proto Rusko vlastně potřebuje tu konfrontaci se Západem, aby mělo neustále nová a nová témata, o kterých by ta ruská propaganda mohla mluvit, protože i ti lidé se po určité době unaví neustálým tokem zpráv o, řekněme, o fašistickém režimu na Ukrajině, což už ruská propaganda omílá od roku 2014, takže tyto zprávy už jsou potom natolik, řekněme, neefektivní, že ruští propagandisté je musí přebít něčím novým.
Vysvětluje bývalý diplomat, odborník na postsovětský prostor David Stulík, který byl hostem dnešního interview. Děkuji za rozhovor.
Také děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat. Podpořte podcasty Českého rozhlasu v anketě Podcast roku. Hlasujte pro Vinohradskou 12 a další rozhlasové podcasty na webu podcastroku.cz v kategorii Veřejnoprávní podcast. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz